Заканата на прајминистерот кон пратениците или да го поминат законот за индустријски односи или да се соочат со можно двојно распуштање на парламентот за избори може да биде предгласник на редок политички настан. Некои го критикува или како потек дизајниран да ги заплашува помалите опоненти или да превземе контрола врз горниот дом на парламентот. Од формирањето на Комонвелтот на Австралија во изминативе 110 години само 6 пати биле користени уставните мерки. Што е двојно распуштање на парламентот за избори и какво му е местото во австралиската политичка историја? Кога владата се најде во ситуација да нема способност успешно да помине закон низ двата дома на парламентот, австралискиот устав дозволува посебен механизам кој ќе го поремети изборниот циклус – избори со двојно распуштање на парламентот. За да се разбере зошто и како ова функционира, потребно е да се погледне на историјата на австралиската парламентарна демократија. Базирана на британскиот Westminster систем, федералната или извршната влада е одговорна за парламентот или законодавната рака на владата. Во Австралија, парламентот е составен од две комори. Федералните избори се одржуваат на секои три години. Владата е формирана од партијата со најголемо мнозинство во долниот дом, односно представничкиот дом. Горниот дом, Сенатот, е дом за ревидирање. Клем Макинтајер е професор по политика на Универзитетот на Аделајд во Јужна Австралија и вели, распуштањето на двата дома за реизбор е сериозно случување. Вели, во нормални избори, сите од представничкиот дом одат на избори, сите 150 члена и половина од сенатот, тоа е половина од државните сенатори. Има 12 сенатори кои ги представуваат сите австралиски држави и двете територии. При нормални избори, 6 од тие сенатори од државите се избрани за 6 годишен мандат, а 20 од териториите се избрани за 3 годишен мандат. При двојно распуштање, 76 позиции ќе останат слободни и секоја држава и територија ќе избере нови сенатори за тие позиции. Од 12 сенатори, 6 ќе бидат избрани за 6 годишен мандат, а 6 за 3 годишен. Така ќе се направи ротација на сенатот.
A normal election sees all of the House of Representatives up for election, all 150 members, and half of the Senate, that's the half of the state senators. There are 12 senators representing each state and 2 from each territory. At a normal half-Senate election, as it's called, 6 of those senators from the states are elected for 6-year terms, and the 2 from each territory are elected for 3-year terms. At a double dissolution election, all 76 of those seats become vacant, and each state will elect 12 new senators to fill the state spots and the territories 2 each. Of the 12 state senators, 6 will be elected to serve 3-year terms, and 6 will be elected to serve 6-year terms. So that rotation of half the Senate going at each election is back in sync again.
За да се случи двојно распуштање, на владата и треба така наречен закон причинител, односно Trigger Bill. Професор Макинтајер објаснува дека станува збор за специфичен закон на кој не можат да се согласат двата дома од парламентот за да биде усвоен. Вели законот мора да биде поминат во идентична форма од долниот дом и да биде двапати блокиран од сенатот, потоа треба да има пауза од 3 меѓу првиот и вториот блок. Доколку тоа се случи, тогаш прајминистерот има закон причинител и може да оди до генералниот гувернер и да рече: «Сенатот одбива да го помине законот кој е поддржан од долниот дом. Барам двојно распуштање за да го исчистам и целиот представнички дом и целиот сенат, да има нови избори и предлог закон кој ќе биде изнесен пред парламентот».
The Constitution says if there's a disagreement between the House of Representatives and the Senate over a bill, then the government has the capacity to seek an early election to resolve that. So a bill must be passed in identical form by the lower house and blocked by the Senate twice, and there must be a 3-month gap between the first block and the second block. If that happens, the Prime Minister has what's called a trigger bill and can go to the Governor General and say, the Senate is refusing to pass this bill, which the lower house is supporting. I'm requesting a double dissolution election to clean out the whole of the lower house as well as the whole of the Senate and have a fresh election, after which, if we are re-elected, that bill could be re-put to the Parliament.
Генералниот гувернер ја представува кралицата и се очекува да одлучи по советот на прајминистерот и да ги распушти двата парламентарни дома. Од 1901, од федерализацијата на австралиските колонии, ова се има случено само 6 пати. Прв пат двојно распуштање на парламентот имаше во 1914 поради вработување на членови на синдикати во владини служби. Последниот беше во 1987, кога лабористичката влада го употреби законот кој предлагаше воведување на национална картичка за идентификација. Во 1950, конзервативната либерално-национална влада, водена од премиерот Роберт Мензис, се надеваше дека предлог закон која забрануваше комунистичката партија на Австралија би делувал како причинител на двојно распуштање на парламентот, но крајно законот беше поминат. Доктор Бери Јорк е историчар во Музејот на австралиската демократија во Стариот парламент во Камбера. Вели во 1951, господин Мензис пробал повторно, користејќи го неуспехот на уште еден предлог закон, за да на крај успее да добие мнозинство во Горниот дом.
Мензис government was opposed to the attempt by the Labour, the previous Labour Party government headed by Ben Chifley, to nationalise the banks. And the dispute, or the deadlock in 1951, was to do with the what was called the Commonwealth Bank Bill, which in effect rescinded any of the attempts to nationalise the banking sector. And that was an example of where the risk involved in the double dissolution paid off for the government, because Menzies ended up back in power with, if I remember correctly, an increased majority.
Доктор Јорк предупредува дека потегот не гарантира владина контрола над двата парламентарни дома. И доколку после двојно распуштање на парламентот, Сенатот одбие да го помине предлог законот, двата законотавни дома ќе бидат повикани на заедничка седница. Моменталниот мандат на австралиската влада завршува на 11 ноември, а двојно распуштање мора да биде повикано надвор од последните 6 финални месеци.